Jurnalist Masaru maqolasida oldi bilan Hong Kongdagi Xitoy-Yapon munosabatlari mutaxassislarining ikki davlat o'rtasidagi uzluksiz jiddiylashayotgan Senkaku oroli masalasiga doir bir qism qarashlarni qisqacha o'tirib qo'yib o'tgan. Hong Kongdagi mutaxassislarning deyishicha, Xitoy bu yil butun harbiy kuchi bilan Senkaku oroliga hujum qiladi ekan. Xitoy buning uchun oldin tayyorlik ko'rib qo'ygan bo'lib, dengiz armiyasining yangidan o'zgartirib yasalgan cho'ng tipdagi zamonaviy urush paroxodlarining ko'p qismi Senkaku oroli atrofidagi orollarga o'rlash turilgan. Mutaxassislarning aytishicha, Xitoy dengiz armiyasining yangidan o'zgartirib yasagan urush paroxodlari kurashchi aeroplanlarning himoyasida yuqori sur'at bilan ilgirlab Senkaku oroliga tezlikda hujum qilish iqtidoriga ega ekan. Shundoqli Yaponiya dengiz qo'g'dash qismi buningga taqobil tura olmaydi ekan. Maqolada ko'rsatilishicha, 2016 yil 1 ayning 3 kuni Xitoyning urush paroxodlari Senkaku oroli atrofiga yana yaqinlashgan bo'lib, bu paroxodlarni Yaponiyadagi ba'zi bir harbiy mutaxassislar yangidan yasalgan urush paroxodlari deb paraz qilgan. Hong Kongdagi Sumruq televiziya kanalining 9 fevraldagi xabarida Yaponiya Davlat Mudofaa ministrligining deyishicha, Xitoy dengiz armiyasining razvedka kemalari yaqinda Yaponiyaning Chiba o'lkasidagi yarim orollar atrofida harakatda bo'lgan. Ammo Yaponiya dengiz tavalligiga kirmagan. Yaponiya televiziya kanallaridagi bu haqdagi xabarlarda Yaponiya Davlat Mudofaa ministrligi 8 fevral yuqorqi uchurga aloqador suratlarni e'lon qilgan va Xitoy razvedka kemalarining harakatini binormal harakat deb qaragan. Maqolada eskertilishicha 2011 yildan 2015 yilgacha bo'lgan oralikda Xitoyning urush paroxodlari Yaponiya dengiz tavalligiga eng ko'p kirgan yili 2015 yili bo'lib, shu yilning o'zida 20 qatimdan ortiq harakat qilib borgan. Xitoyning bu xildagi urush tayyorligini ilib berish harakatining o'tgan yildan boshlab jiddiylashganligini ba'zi bir yapon mutaxassislari Yaponiya hukumatining urush qilish qonunini asliga keltirishga tirishayotgan bir paytda Xitoyning maqsad qolda Yaponiya bilan Amerika qarshi elib borgan qarshilik harakati deb qaraydi ekan. Ziyoratimizni qabul qilgan ikki davlat orasidagi orol masalasiga izchil diqqat qilib kelayotgan Yaponiyadagi Manju ayol yozuvchi Mingsha bu haqda o'zining qarashlarini bayon qilib, Xitoyning bosh ministri Chu Enlai bilan Yaponiya 1972 yili tunji qatim diplomatik uchrashuv elib borganda Xitoy Senkaku orol masalasini o'tirib qo'ymagan edi, lekin keyin yolg'on tarix o'ydirib bu orollarni tanlashishga boshladi. Xitoy bu masalada xalqaro sotqum tushalmaydi. Biroq Xitoyning harbiy tayyorligi ma'lum darajaga yetganda Senkaku oroliga harbiy harakat qo'llanadi. Xitoyning uzluksiz harbiy xarajatini oshirish sababidan Yaponiya tarafi harbiy jihatda o'zini kuchlantirishga boshladi dedi. Yaponiyadagi siyosiy kuzatkichilarni orima Xitoy bilan Yaponiyaning urush qilish ehtimolligi haqida to'xtalib, menimcha hozirgi vaqtda ikki davlatning urush qilishi mumkin emas. Har ikki taraf urushning o'zlariga foyda elib kelmaydiganligini obdan tushunadi. Shunga ikki taraf urushdan saqlanish uchun ko'proq suhbatlarni ilib berishi kerak deb qarayman dedi. Biroq siyosiy kuzatkichilarning kengashi Senkaku oroli masalasi haqida to'xtalib, Senkaku orali Yaponiyaning tuprog'i bo'lsa-mu, biroq Xitoy bu masalada izchil o'z maydonini o'zgartmay kelyapti. Xitoy meningcha bu masalani urush qilish orqali hal qilishga tayyorlangan bo'lishi mumkin dedi. Maqolada yana Hong Kongdagi ATV televiziya kanalining mas'ulining so'zi naql qilingan bo'lib, o'z so'zida Xi Jinping armiyaning barlik huquqini changiliga elib oldi. Xitoyning 7 harbiy rayoni hozir jiddiy urushga tayyorlik ko'ryapti. Bu asosiy 7 harbiy rayon Mao Zedong zamonasida ichki urushga tayyorlik ko'rgan bo'lsa, endilikda Xi Jinping zamonasida chetelga qarshi urushga tayyorlanyapti. 2015 yilning oxiri Xi Jinping Beijingda armiya rahbarlariga yig'in chaqirib, bu yilning 5-dan boshlab o'zining Xitoy xalq ozodlik armiyasining eng yuqori amaldori ekanligini bildirdi degan maqolada Xitoy davlat mudofaa universitetining professori Leoning Xitoyning Senkakuga hujum qilish urushi to'g'risidagi ba'zi bir qarashlariga alohida o'rin berilgan bo'lib, u Xitoy Yapon bilan urush qilsa, urushda g'alaba qilishi mumkin emas. Xi Jinping hozir qiyin ahvolda qoldi. Uningga qarshi kuchlar ko'p. Yaponiyaning Senkaku oroliga hujum qilish urush planini Xi Jinpingga qarshi harbiy ichidagi kuchlar planlagan. Ular bu urush orqali Xi Jinping Jinpingni yo'qotmoqchi. Gerçi Beijing Tokyo'ga nisbatan qattiq qo'l bo'lish diplomatiyasini yurgizayotgan bo'lsa-mu, biroq Xi Jinping Shinkaku oralig'iga hujum qilish urushini texi boldir deb qaraydi. Menmu albatta Xi Jinping bilan bu masalada o'xshash qarashda degan. Beijingdagi Xitoy davlat mudofaa universitetining professori Liu yuqoridagi qarashlari haqida maxsus doklad tayyorlab, o'tgan yili markazda ochilgan xalq qurultayida buni o'tirg'i qo'ygan. Professor Liu dokladida agar biz Yaponiya bilan urush qilsak, hozir harbiy kuchimizdan qaraganda urushda futishni tanlash huquqimiz bo'lmaydi. Mutlaqki futurimiz. Uchoqda Xi Jinpingning davlat boshqarish tizimisi vayron bo'ldi deb ta'kidlagan Liu dokladida yana biz Yaponiya bilan urush qilishdan saqlanishimiz kerak deb eskatgan. Davlat mudofaa universitetining professori Liu o'zining xalq qurultayida o'tirib qo'ygan dokladining ba'zi mazmunlarini u yaqinda Xinhua agentligi muxbirining ziyoratini qabul qilganda oshkorlagan. Uning qarashicha Xitoyning harbiy ichida hozir darhol Senkaku orlig'i urush boshlash xohishidagi bir qism amaldorlar bo'lib, ular Xi Jinpingning harbiy huquqini o'ziga markazlashtirib olganiga qarshikan. Professor Liuning ta'kidlashicha, Xitoy urushda g'alaba qilish uchun oldi bilan armiya ichidagi yuqori darajalik amaldorlarni o'zgartish, Xi Jinpingga qarshi harbiy ichidagi kuchlarni yo'qotish kerak ekan. Qadrli radio tinglovchilar, bu programmani Yaponiyadan hoji